Գլուխ 12-րդ. Կեսօրվա ժամը 7-ն էր։ Իշխանը պատրաստվում էր գնալ զբոսայգի։ Հանկարծ Լիզավետա Պրոկոֆևնան մենակ մտավ նրա պատշգամբը։ «Նախ եւ առաջ չամարցակվեց մտքովդ անցկացնել», ասաց նա, «որ քեզ մոտ եկել եմ ներողություն խնդրելու. դատարկ բան, ամեն ինչում դու ես մեղավոր»։ Իշխանը լուռ էր։ «Մեղավոր ես, թե ոչ»։ «Նույնքան, որքան եւ դուք, ասենք, ոչ ես, ոչ դուք, մենք երկուսս էլ ոչ մի բանում դիտավորյալ մեղավոր չենք. Ես 3 օր առաջ ինձ մեղավոր էի համարում, իսկ հիմա մտածեցի, որ դա այդպես չէ»։ «Այ թե դու ինչպես»։ «Դե լավ, ուրեմն լսիր եւ նստիր, որովհետեւ ես մտադիր չեմ կանգնելու»։ Երկուսն էլ նստեցին։ Երկրորդ, ոչ մի խոսք չարամիտ ամպիտան տղաների մասին. «Ես կնստեմ ու քեզ հետ կխոսեմ 10 րոպե. Ես եկել եմ քեզ մոտ տեղեկանք ստանալու, իսկ դու աստված գիտի, թե ինչ է իր կարծում. Եվ եթե դու գետ մի ծպտուն հանես հանդու գնամ պիտան տղաների մասին, ես վեր եմ կենում և գնում եմ և արդեն ընդմիշտ քեզ հետ խզում կապերս»։ «Լավ», պատասխանեց իշխանը։ «Թույլ տուր քեզ հարցնելու, մի 2 կամ 2.5 ամիս առաջ Զատկի տոների մոտ դու բարեհաճել ես Ագլայային նամակ ուղարկել»։ «Գրել եմ»։ «Իսկ ինչ նպատակով, ինչ կար նամակում, ցույց տուր նամակը»։ Լիզավետա Պրոկոֆևնայի աչքերը բոցավառվում էին անհամբերությունից։ Նա համարյա դողում էր։ «Ինձ մոտ նամակ չկա»,  սաստիկ զարմացավ ու վախվորեց իշխանը։ «Եթե կա և դեռ չի ոչնչացված, ապա Ագլայա Իվանովնայի մոտ է»։ «Ոչ մի խաղացրու, ինչի մասին է իր գրել»։ «Ես ոչ չեմ խաղացնում և ոչնչից չեմ վախենում. ես պատճառ չեմ գտնում, թե ինչու չպիտի գրեի»։ «Լրիր, հետո կխոսես»։ «Ինչ կար նամակում, ինչու կար մրեցիր»։ Իշխանը փոքր ինչ մտածեց։ «Ես չգիտեմ ձեր մտքերը, Լիզավետա Պրոկոֆևնա, միայն տեսնում եմ, որ այդ նամակը ձեզ բոլորովին դուր չի գալիս. համաձայնեցեք, որ ես կարող էի հրաժարվել այդպիսի հարցին պատասխանելուց, բայց որպեսի ձեզ ցույց տամ, որ ես նամակի համար չեմ վախենում և չեմ ափսոսում, որ գրել եմ, և բնավ չեմ կարմրում դրա համար»։ Իշխանը համարյա կրկնակի կարմրեց։ «Ես ձեզ կկարդամ այդ նամակը, որովհետև կարծես անգիր հիշում եմ»։ Այդ ասելով, իշխանը գրեթե բառառ-բառ կարդաց այդ նամակը, ինչպես որ գրված էր։ «Ինչպիսի բարբաջանք, քո կարծիքով ինչ կարող է նշանակել այդ դատարկաբանությունը»,  խիստ հարցրեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան, արտասովոր ուշադրությամբ լսելով նամակը։ «Ինքս էլ չգիտեմ լիովին, գիտեմ, որ զգացմունքս անկեղծ էր. այնտեղ կյանքով ու հույսերով լի ռոպեներ էի ունենում»։ «Ինչ հույսերով»։ «Դժվար է բացատրել, միայն ոչ այնպիսի հույսերով, ինչպես գուցե հիմա դուք եք կարծում»։ «Դե, մի խոսքով ապագայի հույսերով և այն ուրախությամբ, որ գուցե ես այնտեղ օտար չեմ, օտար երկրացի չեմ»։ Հայրենիքը հանկարծ ինձ շատ դուր եկավ։ «Մի արևոտ առավոտ ես գրիչ վերցրի ու նամակ գրեցի նրան»։ «Ինչու նրան, չգիտեմ»։ «Չէ որ մարդ երբեմն ուզում է կողքին մտերիմ ունենալ»։ «Ըստ երևույթին ես էլ ուզեցա մտերիմ ունենալ»,  փոքր ինչ լռելով ավելացրեց իշխանը։ «Սիրահարված ես, ինչ է»։ «Ոչ, ես գրել եմ ինչպես քրոջ, ես նույնիսկ ստորագրել եմ եղբայր»։ «Հմ, դիտմամբ, հասկանում եմ»։ «Ինձ համար շատ ծանր է այդ հարցերին պատասխանել, Լիզավետա Պրոկոֆևնա»։ «Գիտեմ, որ ծանր է, բայց բոլորովին իմ գործը չէ, որ քեզ համար ծանր է»։ «Լսիր, պատասխանիր ինձ ճշմարիտը, ինչպես աստծո առաջ, դու ինձ խափում ես, թե չես խափում»։ «Չեմ խափում»։ «Ճիշտ ես ասում, որ սիրահարված չես»։ «Կարծես միանգամայն ճիշտ»։ «Մի տես, կարծես ամպիտան տղան է հանձնել»։ «Ես խնդրել եմ Նիկոլայ Արդալյոնովիչին»։ «Ամպիտան տղա է, ամպիտան տղա»,  ազարտով ընդհատեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։ «Բոլորովին չգիտեմ, թե այդ ինչ Նիկոլայ Արդալյոնովիչ է»։ «Ամպիտան տղա է»։ «Նիկոլայ Արդալյոնովիչ է»։ «Ամպիտան տղա է, ասում եմ քեզ»։ «Ոչ, ոչ թե ամպիտան տղա, այլ Նիկոլայ Արդալյոնովիչ»,  հաստատ թեև բավական կամացուկ պատասխանեց վերջապես իշխանը։ «Դե լավ, աղավնյակս, լավ, ես քեզ կհիշացնեմ դա»։ Մի րոպե նա հաղթահարում էր իր հուզմունքը և հանգստանում էր։ Իսկ ինչ բան է աղքատասպետը։ Բոլորովին չգիտեմ, դա առանց ինձ է եղել, որևէ կատակ կլինի։ Հաճելի է հանկարծ իմանալ, միայն միթե նա կարող էր քեզնով հետաքրքրվել։ Չէ՞ որ նա ինքն էր քեզ այլանդակիկ և ապուշ անվանում։
Դուք կարող եք այդ բանն ինձ չհայտնել։
Կշտամբալի համարյա շշուկով նկատեց իշխանը։ Մի նեղանա, ինքն իշխան, խենթ, երեսառած աղջիկ է, եթե սիրի, անպայման բարձրաձայն կնախատի և երեսին կծաղրի։ Ես ճիշտ նույնպիսին էի։ Միայն խնդրեմ մի ծնծաղավնյակս, քոնը չի։ Հավատալ չեմ ուզում դրան և երբեք չի լինի։ Նրա համար եմ ասում, որ դու հենց հիմա միջոցների դիմես։ Լսիր, երթվիր, որ դու ամուսնացած չես այն կնոջ հետ։
Լիզավետա Պրոկոֆյովնա, ինչ եք ասում,
իսեր Աստծո։ Քիչ մնաց տեղից վեր թռչեր իշխանը զարմանքից։ Բայց ախր քիչ մնաց ամուսնանայիր։
Քիչ մնաց ամուսնանայի,
շշնջաց իշխանը և գլուխը կախեց։ Ինչ, ուրեմն նրան ես սիրահարված, եթե այդպես է, հիմա նրա համար ես եկել, այդ կնոջ։
Ես նրա համար չեմ եկել, որ ամուսնանամ, պատասխանեց իշխանը։
Քեզ համար որևէ սրբություն կա աշխարհի երեսին։
Կա։
Երթվիր, որ նրա հետ ամուսնանալու չես եկել։
Երթվում եմ, ինչով կուզեք։
Հավատում եմ, համբուրիր ինձ։ Վերջապես ազատ շնչեցի, բայց գիտցիր, Ագլայան քեզ չի սիրում, միջոցների դիմիր, և նա քեզ մարդու չի գնա, քանի դեռ ես ապրում եմ աշխարհի երեսին, իմացար։
Իմացա։
Իշխանն այն աստիճան կարմրում էր, որ չէր կարող ուղիղ նայել Լիզավետա Պրոկոֆյովնային։
Ուրեմն ականջի տող արա, ես քեզ սպասում եմ ինչպես նախախնամություն, դրան արժանի չէիր դու։ Գիշերները բարձս արցունքով էի ողողում, ոչ թե քեզ համար աղավնյակս, մի անհանգստացիր, ես իմ ուրիշ վիշտն ունեմ, հավիտենական ու միշտ միևնույն, բայց ահա թե ինչու է քեզ այդպիսի անհամբերությամբ սպասում։ Ես դեռ շարունակում եմ հավատալ, որ Աստված ինքն է քեզ ուղարկել ինձ որպես բարեկամ և որպես հարազատ եղբայր։ Մոտս ոչ ոք չկա, բացի պարավ Բելոկոնսկայայից, բայց նա էլ թռավ գնաց, համ էլ պարավությունից ոչխարի պես հիմարացել է։ Հիմա պատասխանիր, ուղղակի այո կամ ոչ։ Գիտես, թե երեք օր առաջ նա ինչու էր բղավում կարգից։
Ազնիվ խոսք, որ ես դրանում չեմ մասնակցել և ոչինչ չգիտեմ։
Բավական է, հավատում եմ։
Հիմա ես էլ ուրիշ մտքեր ունեմ այդ մասին, բայց դեռ երեք առավոտյան ամեն ինչում մեղադրում էի Եվգենի Պավլովիչին։ Երեք օր առաջվա ամբողջ օր ու գիշեր և երեք առավոտյան։ Հիմա, իհարկե, չեմ կարող չհամաձայնել նրանց հետ, ակնհայտ է, որ այստեղ նրա վրա, ինչպես հիմարի, ծիծաղել են չգիտես ինչու, ինչ պատճառով, ինչի համար, լոքս արդեն կասկածելի է և բարետեսիլ չէ, բայց Ագլայան չի լինի նրա կինը, ասում եմ սա քեզ։ Շատ էլ, որ նա լավ մարդ է, բայց դա այդպես էլ կլինի։ Ես առաջ էլ տատանվում էի, իսկ հիմա արդեն հաստատ որոշեցի։ Առաջ ինձ դա գաղ դրեք և թաղեցեք հողում, իսկ հետո աղջկանս ամուսնացրեք։ Ահա ինչ ասացի կտրուկ Իվան Ֆյոդորովիչին այսօր։ Տեսնում ես ինչ եմ վստահում քեզ, տեսնում ես։
Տեսնում եմ ու հասկանում։
Լիզավետա Պրոկոֆյովնան թափանցող հայացքով ուշադիր նայում էր իշխանին։ Գուցե ուզում էր իմանալ, թե նրա վրա ինչ տպավորություն է գործում Եվգենի Պավլովիչի մասին լսած լուրը։ Գավրիլա Իվոլգինի մասին ոչինչ չգիտես։
Այսինքն, շատ բան գիտեմ։
Գիտեիր, թե ոչ, որ նա հարաբերությունների մեջ է Ագլայայի հետ։
Բոլորովին չգիտեի։
Զարմացավ և նույնիսկ ցնցվեց իշխանը։ Ինչպես, դուք ասում եք, Գավրիլա Արդալյոնովիչը հարաբերությունների մեջ է Ագլայա Իվանովնայի հետ, չի կարող պատահել։ Բոլորովին վերջերս, այստեղ քույր ամբողջ ձմեռ նրա համար ճանապարհ էր բացում, աշխատում էր առնետի պես։
Ես չեմ հավատում,
հաստատ կրկնեց իշխանը որոշ մտմտուքից ու հուզմունքից հետո։ Եթե դա լիներ, հավանաբար ես կիմանայի։ Չլինի, թե նա ինքը կգար և կրծքիդ վրա արցունք թափելով կխոստովաներ։
Էխ դու, պարզամիտ, պարզամիտ,
բոլորի քեզ խափում են ինչպես, և չես ամաչում, որ նրան հավատես ընծայում, միթե չես տեսնում, որ նա ամեն ձևով քեզ պլոկել է։
Ես լավ գիտեմ, որ նա երբեմն ինձ խափում է,
դժգամությամբ արտասանեց իշխանը կիսաձայն։
Եվ նա գիտի, որ ես գիտեմ այդ,
ավելացրեց նա և խոսքը կիսատ թողեց։
Գիտենալ և հավատ ընծայել, այդ էր պակաս, ասենք քո կողմից այդպես էլ պիտի լինի, իսկ ես ինչու եմ զարմանում, Տեր Աստված, Եղել է արդյոք մի ուրիշ այսպիսի մարդ։ Թու, իսկ գիտես, որ այդ Գանկան կամ այդ Վարկան նրան հարաբերության մեջ են դրել Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ։ Ում, բացականչեց իշխանը, Ագլայային, չեմ հավատում, դա չի կարող պատահել, իսկ ինչ նպատակով։ Նա վեր թռավ աթոռից։ Ես էլ չեմ հավատում, թեև հանցանշաններ կան։ Ինքնակամ աղջիկ է, ֆանտաստիկ աղջիկ է, խելագար աղջիկ է, չար, չար, չար աղջիկ է, հազար տարի կպնդեմ, որ չար է։ Հիմա իմ բոլոր աղջիկներն այդպես են, նույնիսկ այդ թրջված հավը, Ալեքսանդրան, բայց այս մեկն արդեն բոլորովին դուրս է պրծել ձեռքիցս, բայց ես չեմ հավատում, գուցե նրա համար, որ չեմ ուզում հավատալ, ավելացրեց նա, կարծես թե ինքն իր մեջ։ Ինչու չէիր գալիս, հանկարծ նորից դարձավ նա իշխանին։ Ամբողջ երեք օր ինչու չէիր գալիս, անհամբեր բղավեց նրա երեսին մի անգամ ևս։ Իշխանն սկսեց պատմել իր պատճառները, բայց նա նորից ընդհատեց. Բոլորը քեզ հիմարի տեղ են դնում և խաբում են, դու երեք քաղաք ես գնացել, գրազ կգամ, ծունկե ես եկել, խնդրել ես այդ սրիկային 10,000-ն ընդունել։ Բոլորովին ոչ, մտքովս էլ չի անցել, նույնիսկ չեմ տեսել նրան և, բացի այդ, նա սրիկա չէ, ես նրանից նամակ եմ ստացել։ Ցույց տուր նամակը։ Իշխանը թղթապանակից մի տոմսակ հանեց և տվեց Լիզավետա Պրոկովյովնային։ Տոմսակում գրված էր. Ողորմած տեր, ես իհարկե մարդկանց աչքում նվազագույնիսկ իրավունք չունեմ ինքնասիրություն ունենալու։ Մարդկանց կարծիքով ես չափազանց չնչին եմ դրա համար, բայց դա մարդկանց աչքում և ոչ թե ձեր։ Ես շատ համոզվեցի, որ դուք ողորմած տեր գուցե ավելի լավն եք, քան ուրիշները։ Ես համաձայն չեմ դոկտորենկոյի հետ և տարակարծիք եմ նրա այդ համոզմանը։ Ես ձեզնից երբեք չեմ վերցնի ոչ մի կոպեկ, բայց դուք օգնել եք իմ մորը և դրա համար ես պարտավոր եմ ձեզ շնորհապարտ լինել, թեպետև թուլությանս պատճառով։ Համենայն դեպս, ես ձեզ վրա էլ կերպ եմ նայում և հարկ համարեցի ձեզ տեղեկացնել։ Եվ ապա ենթադրում եմ, որ մեր մեջ այլևս ոչ մի հարաբերություն չի կարող լինել։ Անտիպ Բուրտովսկի P.S. 250 ռուբլուց պակասած գումարը ժամանակի ընթացքում լրիվ կվճարվի ձեզ։
Այ թե խառնաշփոթություն է,
եզրակացրեց Լիզավետա Պրոկովյովնան, ետ շպրտելով տոմսակը։
Նույնիսկ չարժեր կարդալ։ Ինչ ես քմծիծաղ տալիս,
համաձայնեցեք, որ ձեզ համար էլ հաճելի էր կարդալը։
Ինչպես, սնափարությամբ տարապող այս բարբաջանքը, միթե դու չես տեսնում, որ նրանք բոլորը խելքները թրցրել են հպարտությունից ու սնափարությունից։
Այո, բայց համենայն դեպս նա մեղա է եկել, կապերը խզել է դոկտոր Ենգոյի հետ և նույնիսկ որքան ավելի փառասեր է, այդքան ավելի թանկ է նստել դա նրա փառասիրությանը։ Օ, ինչպիսի փոքրիկ երեխա եք դուք, Լիզավետա Պրոկովյովնա։
Ինչ է, դու վերջի վերջո մտադիր ես ինձնից ապտակ ստանալ։
Ոչ, բոլորովին մտադիր չեմ, այլ նրա համար, որ դուք ուրախ եք տոմսակի համար, բայց թաքցնում եք այդ։
Ինչու եք ամաչում ձեր զգացմունքներից, ախր դուք ամեն բանում այդպես եք։ Հիմա չհամարձակվես ոտք դնել, շեմս,
վեր թռավ Լիզավետա Պրոկովյովնան զայրույթից զգունատվելով։
Սրանից հետո երբեք իզ ու թոզդ էլ չլինի իմ տանը։
Իսկ երեք օր հետո ինքներդ կգաք և կկանչեք ձեզ մոտ։ Է, ինչպես չեք ամաչում։ Դրանք ձեր լավագույն զգացմունքներն են, ինչու եք ամաչում դրանցից։ Չէ՞ որ միայն տանջում եք ինքներդ ձեզ։
Մեռնեմ, երբեք չեմ կանչի, անունդ կմոռանամ, արդեն մոռացա։
Նա դուրս նետվեց իշխանի մոտից։ Առանց ձեզ էլ ինձ արդեն արգելել են ձեզ մոտ գալը, բղավեց նրա հետևից իշխանը։
Ինչ, ով է արգելել ձեզ։
Նա վարկենաբար շուռ եկավ, կարծես ասեղով ծակեցին նրան։ Իշխանը տատանվեց, պատասխանի թե ոչ։ Նա ազգաց, որ անզգուշաբար, բայց խոսք փախցրեց բերանից։
Ով է արգելել քեզ,
կատաղորեն բղավեց Լիզավետա Պրոկովյովնան։
Ագլայա Իվանովնան է արգելում։
Երբ,
դե ասա, տեսնեմ։
Այսօր առավոտյան լուր էր ուղարկել, որ ես երբեք չհամարձակվեմ ձեզ մոտ գալ։ Լիզավետա Պրոկովյովնան կանգնած էր քար կտրած, բայց նա միտք էր անում։
Ինչ էր ուղարկել, ում էր ուղարկել, անպիտան տղայի միջոցով, բերանացի,
Նորից բացականչեց նա հանկարծ։ Ես տոմսակ ստացա, ասաց իշխանը։
Ո՞ր է։ Դուր, իսկույն։
Իշխանը մի րոպե մտածեց, սակայն ժիլետի գրպանից հանեց թղթի մի ամփույթ պատառ, որի վրա գրված էր. Իշխան Լև Նիկոլայևիչ, եթե այն ամենից հետո, որ եղել է, դուք մտադիր եք ինձ զարմացնել մեր ամառանոցն այցելելով, ապա համոզված եղեք, ինձ չեք գտնի ուրախացածների թվում։ Ագլայա Եպանչինա։ Լիզավետա Պրոկոֆևնան մի րոպե կշռադատում էր, հետո հանկարծ նետվեց դեպի իշխանը, բռնեց նրա ձեռքը և քարշ տվեց իր հետևից։
Հիմա, եկ, դիտմամբ հիմա, այս րոպեիս,
բացականչեց նա արտասովոր հուզմունքի ու անհամբերության նոպայով։ Բայց ախր դուք ինձ ենթարկում եք,
ինչի,
անմեղ պարզասիրտ, կարծես իսկի տղամարդ չլինի։ Դե հիմա ամեն ինչ ես ինքս կտեսնեմ սեփական աչքերովս, բայց թույլ տվեք գոնե գլխարկս վերցնեմ։
Ահա քո զզվելի գլխարկը, գնանք, չես կարողացել նույնիսկ ձևը ճաշակով ընտրել։ Այդ նա նոր պատահածից հետո, տակ-տակ,
մրտմրթում էր Լիզավետա Պրոկոֆևնան, քարշ տալով իր հետևից իշխանին և ոչ մի րոպե բաց չթողնելով նրա ձեռքը։
Քիչ առաջ ես քեզ պաշտպան կանգնեցի, բարձրաձայն ասացի, հիմար ես, որ չես գալիս, այլապես չէր գրի այսպիսի անմիտ տոմսակ, անվայելուչ տոմսակ, անվայելուչ, ազնիվ, դասիրակված, խելացի, խելացի աղջկա համար, հմ,
շարնակում էր նա,
դե իհարկե ինքնել էր բարկանում, որ չես գալիս, միայն հաշվի չի արել, որ ապուշին այդպես գրել չի կարելի, որովհետև տարացիոր ենք ընդունի, ինչպես որ ստացվեց, ինչ ես ականջ դնում,
բղավեց նա ուշքի գալով, որ խոսք թրցրեց։
Նրան քեզ նման ծաղրացու է պետք, վաղուց չի տեսել, ահա թե ինչու է խնդրում քեզ։
Եվ ես ուրախ եմ,
որ նա հիմա քեզ ձեռք առնի։ Հենց դրան էլ արժանի ես։ Իսկ նա կարողանում է,
ինչպես է կարողանում։